Teologiese student Nardus Buys op die kansel. Ons ken hem allemaal hier baie goed, dat is Nardus Junior. Die preek wat hy voorhou is geskryf deur homself en dit is een van sy geslaagde preke volgens die prosesse van die teologiese school. Broeder Nardus, baie welkom en ons bid jou toe die seën van die Here met die verkondiging van die woord. Na die votum en seën sing ons dan Psalm 121 vers 1 en 4. Kom ons staan nou vir die votum en seën van die Here.
Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskep het en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Laat ons saam bid om die seën van die Here. Vader, U wat die aarde en die hemel onderhou, U wat ons liefhet en in Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan ons geskenk word. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister uit die wet van die Here, soos die Here dit vir ons ook laat opteken het uit Exodus 20. Jy is ook welkom om te volg in u Bybels. Ek hou dit graag vir ons voor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heer jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heer, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan Laat ons saam bid. Ons groot en almagtige hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit waar ons as gemeente, as U bruid, by mekaar kan wees en saam kan vergader. Vader, is 'n voorreg wat ons ontvang het van U af. Dit is 'n genadegawe wat ons ontvang het en ons kan U alleen daarvoor dank. Vader, ons dank U dat U die Gees in ons gewerk het om ons so saam te kan bring, almal van hulle verskillende plekke af, om saam te kan vergader. Vader, ons dank U vir die voorreg. Vader, ons bely ook ons is swak en sondaar, sondige mense. Ons val dikwels in sonde, ons gedagtes dwaal, ons konsentreer op ander dinge, dinge wat in die week kan gebeur. Vader, daarom kom ons voor en ons pleit, dat U asseblief ons gedagtes sal stilmaak. Wil U asseblief ons harte oopmaak, ons verstande, en ook so ons hande vir die res van die week, dat dit wat ons vandag hier hoor, ook kan gaan uitleef, daar in die koninkryk waar U ons geroep het. Vader, wil U ons vergewe vir ons sondes. Vader, ons bid ook so dat U ons rustig sal maak, kalm en op U gefokus. Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar in die naam van U Seun Jesus bid ons dit. Amen. Gemeente, met die antwoord op die gebed en ook so met die skriflesing wat voor lê, laat ons weer saam sing uit Psalm 40 uit verse 1, 3 en verse 4 gaan ons saam sing en ek hou graag vir ons vers 1 voor. Ek het die Heer lank in my druk verwag. Hy het sy oor tot my geneig. Toe ek bedruk was en bedreig, het hy nog geluister na my jammerklag. Hy het aan my gedink, toe ek so diep gesink het, in modderige gesluik. Hy laat my vast staan, hy laat my veilig gaan, my voetstap sal nie wyk. Ons sing Psalm 40 verse 1, 3 en vers 4 so saam. Na die verklaring van die woord gaan ons saam sing uit Psalm 116 en dit is op die bord aangedui en ons gaan dit ook sing sonder dat ek dit weer aankondig. Ons gaan vandag ook saam lees dan uit Numeri 21 verse 1 tot 9, maar voordat ons gaan saam lees, gaan ek eers 'n kort agtergrond gee oor wat in hierdie gedeelte gebeur en daarna kan ons saam lees. Hierdie gedeelte wat ons dan saam gaan lees vandag plaas ons in die woestyn saam met die volk Israel. Ons lees in Numeri 20 vers 20 dat die koning van Edom die volk verbied het om deur die land Edom te trek. So die volk kon nie deur die land Edom trek nie, maar hulle moes om die land Edom trek. Die pad wat die volk nou moes stap was basis in dieselfde rigting as waar vandaan hulle gekom het. Die volk se eindbestemming, die beloofde land, was in die een rigting en nou moet hulle in die teenoorgestelde rigting intrek. Dit het menslik gesproke nie sin gemaak nie, maar ons sien nogtans die hand van die Here wat nie die volk gelos het nie. Hy was deur heeltyd by hulle. Maar ons sien ook verder in Numeri 20 vers 22 tot 29 dat Aaron, wat die volk se hoofpriester was, oorlede is. Hy is op die berg Hor dood en op die berg Hor het die volk vir 30 dae gerou en na hierdie rouwtydperk het hulle verder getrek. So die pad van Egipte, waar die volk begin het om te reis tot op hierdie punt, was menslik gesproke vol uitdagings en het baie eise gestel. Maar ons sien nogtans die hand van die Here wat die volk in die woestyn gelei het en hulle nie alleen gelaat het nie. Laat ons dan nou saam lees uit Numeri 21 uit. Ek lees vanaf vers 1 tot vers 9 en ek doen dit ook so uit die 33-53 vertaling uit. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Atrim kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevange weggevoer. Daarop het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met 'n banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hulle stede met 'n banvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Die volk het teen God en teen Moses gespreek, waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie van die mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het 'n sondag dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as die slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy bly lewe. Dit is die woord van die Here. Ek gaan vers 7 en vers 8 weer lees. Dit is ook ons fokusverse. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het 'n sondag dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slang van ons sal wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Broers en susters, wat is ongeduld? Ongeduld is die onvermoë om vir iets te kan wag. Dit wat ek nou wil hê, moet God nou my voorsien. Dit wat ek nou soek, moet nou gebeur. Hoe lyk ongeduld? Hoe hanteer ons ongeduld? Hoe lyk ons optrede ten opsigte van die omstandighede wat nie vir ons aangenaam is nie? Om ongeduldig te wees is nie 'n nuwe probleem nie. Die volk Israel het self ook met ongeduld gesukkel. Die volk Israel was self ook ontevrede. Ons gedeelte begin vandag by verse 1 en 2, waar die Kanaaniete die volk aangeval het. Die volk pleit by die Here dat hy hulle van die slanges ag, die Kanaaniete sal verlos. En toe antwoord die Here in vers 3, die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hulle stede met 'n banvloek getref. In hierdie eerste 3 verse sien ons dat God vir die volk fisiese en sigbare bewyse gee dat hy by hulle is. Die Here gee vir die volk sodoende nog meer rede om op hom te vertrou. God het nie die volk op hulle eie gelos dat hulle self beklei en bloot hoop als werk mooi uit nie. Nee, God was daar saam met die volk. Ons teksgedeelte gaan verder in verse 4 tot en met vers 9. En ons het nou net genoem van die volk wat ongeduldig geraak het, wat die ompad moes stap. Nou tydens hierdie ompad het die volk ongeduldig geword. Dit het nie gehandel oor die pad wat hulle stap nie, die ongeduld wat die volk gehad het, was nie oor die pad wat hulle moes stap nie, maar oor die kos wat die volk moes eet. Ons lees ook daarvan in vers 5. Die gebeure in Egypte, waar die volk swaar verdruk was, was vir hulle beter as die omstandighede waarin hulle nou is. Volgens die volk is alle aanduidings daar dat die volk in die woestyn gaan sterwe. Op hierdie stadium sien die volk nie meer die Here se hand of sy teenwoordigheid in hulle midde nie. Despite van die feit dat God by hulle was, despite van die feit dat God die hele tyd saam met hulle getrek het, was dit nie vir hulle genoeg nie. Die volk se woorde was: ons is sat vir hierdie slegte kos. Die kos wat die Here vir die volk gegee het om van te lewe, was na hulle mening nie voldoende nie. Die kos was sleg. Die kos was afstootlik. Nou sien ons ook, die Here versorg die volk op sy manier, en nie op die manier waar die volk sy verkies het nie. En nou roep die volk uit dat hulle sat is hiervoor. Hier is 'n baie ernstige uitlating. Die begrip ongeduld, soos dit hier gebruik word, beteken die gemoed, of die ingesteldheid, of die gees van die volk, was negatief. Dit beteken, die ingesteldheid van die volk was kortsigtig ten opsigte van die manier hoe die Here met hulle gewerk het, hoe die Here die volk versorg het. Nou, wat was hierdie slegte kos waarvan die volk moes lewe? Die Here het aan die volk manna en kwartels gegee om van te lewe, en in Exodus 16 vers 31 verduidelik so 'n bietjie meer wat manna was. Daar staan dit was so wit soos koriandersaad en soos heuningkoek gesmaak. Die volk het uit die hand van die Here in die woestyn gelewe. Hy het elke dag aan die volk versorg soos hulle nodig gehad het, meer as genoeg gegee om van te lewe. Maar toe raak hulle sat hiervoor. In hierdie geval roep hulle uit: waarom het U ons uit Egipte laat optrek net om in die woestyn te sterwe? Dit is nie die eerste keer wat die volk kla oor die kos nie. Ons gaan kyk na nummer 10 en nummer 11 en nummer 14 waar hulle net so uitsprake gemaak het. Jy kan gerus gaan kyk ook. Sien u hoe maklik is dit om in ongeduld te val? Sake wat te maak met eet en drink het, met ander woorde, die basiese lewensbehoeftes, soos kos en water. Sonder dit kan 'n mens lei tot ongeduld en as ware om te sondig. Was dit reg van die volk om te kla? Nee, die volk het geen rede gehad om te kla nie, want die Here het elke dag aan die volk voorsien soos hulle nodig het. Hy het meer as genoeg van die volk voorsien. En in vers 1 tot 3 sien ons ook, die Here het vir die volk nog meer rede gegee om op hom te vertrou. En dan lees ons in vers 6, dat God gehoor het wat die volk teen hulle gesê het, wat die volk van hom gesê het. God het immers nie gehoorprobleme nie. God wat op 'n besondere manier saam met die volk getrek het, is bewus van wat die volk sê, is bewus van wat in die volk se harte aangaan. En hy het geweet dat die volk ten hom uitgevaar het. Die woord om uit te vaar is om te argumenteer of om te kla. Die volk het by die Here gaan kla of met die Here geargumenteer oor hulle lewensomstandighede. Sien u die Here se optrede daar waar ongeduld, onvergenoegdheid en oftewel 'n verkeerde en 'n sondige manier van uitvaar teen die Here intree? Voorsien die Here weer, maar hierdie keer op 'n wyse waarin hy hulle tug. Om te tug beteken om iemand wat uit lijne getreed terug te bring met dit wat reg is, met dit wat in lijn is. Die Here se tug bly 'n besondere aksie. Hy tug tug die wat hy lief het en ons lees ook daarvan in Hebreërs 12 en hy tug sy kinders om hulle op te voed. Deur sy tug bring hy sy kinders tot selfondersoek en met insig op die regverdige manier waarmee hy met hulle besig is. Die Here tug sy volk deur slange onder die volk in te stuur wat hulle gebyt het. Baie mense te sterf. Baie mense kon nie dit weerstaan in hierdie dodelike gif nie. Daar was nie 'n inenting, daar was nie 'n inenting of 'n teenmiddel of geen sulke dinge gewees nie. Ons kan maar net dink hoe ons vandag teenmiddele soek vir dodelike siektes. Ons kan dink aan kanker of vigs of selfs hierdie koronavirus of enige ander virus waarvoor ons 'n teenmiddel of 'n inenting soek. Ons moet wel bely, dit is nie verkeerd om teenmiddel te soek nie. Die Here gee immers teenmiddele waardeur hy werk om ons genesing te bring. Maar in hierdie geval kon die volk nie 'n oplossing bedink nie. Alle probeerslaas nutteloos. Hulle kon nie dit regkry om hierdie probleem op te los nie. Let veral op die Here se almag in hierdie gebeure. Hy voorsien tot nou toe brood wat lewe gee en toe die volk die hand van die Here wegstoot, voorsien die Here weer, maar hierdie keer waar hy slange stuur wat die dood bring. Die twee pole van die menslike lewe, die lewe en die dood, word baie duidelik in hierdie teks uitgelig. Sodoende word die lewe en die dood in hierdie gedeelte beklemtoon. Hierin sien ons egter ook die Here se regverdigheid. Regverdigheid beteken dit wat in ooreenstemming is met wat reg is, dit wat God doen altyd wat reg is, en so sien ons ook die Here se werk hierso. God wat met Abraham 'n verbond gesluit het, God wat die volk uit Egipteland bevry het en versorg het in die woestyn, en dan lees ons ook hoe die Here dit self sê in Deuteronomium 32 vers 10, die Here versorg die volk soos die appel van sy oog. Dit is hy wat sy verbondsbeloftes nakom. Hy tree regverdig op deur vir die volk te versorg, maar hy tree ook regverdig op om die volk te tug. Hoe kan hy immers die volk wat hierdie sondige weg laat ingaan het net los dat hulle op hulle eie gaan? God het die heel tyd planmatig met die volk gewerk, en toe die volk in opstand kom, kon God nie net wegdraai en die sonde ignoreer nie. Hy moes die volk tug. En hierin moes die volk leer om op God te vertrou, nie te kla nie. Broers en susters, hierdie gedeelte bring ons elkeen tot die besef dat God op 'n getroue wyse met ons elkeen besig is. Hy is besig om ons elkeen te sorg. Ons kan byvoorbeeld dink aan ons eie lewe. Dit gaan dalk swaar by die werk, by die kerk of enige ander situasie in ons lewens. Dit lyk of daar geen eindkomste is nie. Maar ons kan verstom staan as ons terugkyk op ons lewens en besef hoe die Here al reeds in ons lewens werk. Vergeet ons om op God te vertrou ten spyte van die feit dat hy heeltyd in ons lewens aan dit ons besig was, dat hy heeltyd in ons lewens regeer het. Raak ons ook soms sat vir die manier waarop die Here met ons besig is, waarop die Here ons versorg. Ons kan byvoorbeeld dink aan die regering wat die fondse wanbestuur. Ons raak dalk ongeduldig daaroor. Ons raak dalk ongeduldig oor die Here wat nie teenoor die Here wat nie vir ons antwoorde wil gee op ons tyd nie. Ons raak dalk ongeduldig as die goed nie verloop soos ons wil nie. Ons kan nie bevry raak van ons eie sondes nie, en dan raak ons ook ongeduldig wanneer die Here nie ons wil bevry van hierdie sondes nie. Dit is juist dan wanneer ons nie meer bidend opkyk na God nie, maar op ons eie geld of wysheid of insig begin vertrou. Dit lei daartoe dat ons verkeerd dink of selfs verkeerd praat oor die manier hoe die Here ons versorg. Dit is baie belangrik dat die regverdige God sy kinders lei tot sonde besef, dat ons bidend na hom kan opkyk. Ons tree uit lyn met ons ongeduld. Die ongeduld veroorsaak dat ons op 'n ondankbare manier praat oor die manier waarop die Here ons lei. Ons laat dalk nie direk in ons gebede nie, maar op 'n onnadenkende manier. Ons sê dinge soos, ek is nou genoeg hiervan gehad, of ek weet nie waarom hierdie dinge met my lewe gebeur nie, of ek gaan met dit aangaan en hoop alles werk mooi uit, sodat dit kan, my lewe kan aangaan soos ek dit wil hê. Wanneer ons uit lyn uit tree, gaan die Here ons stig, sodat ons in lyn kan bly met wat sy wil is. Hoor u die troos? Hoor u die wonderlike troos wat hier is? Die Here tig ons, want hy is lief vir ons. Ons het nou net gesê in Hebreërs 12, die Here tigtig hom wat hy lief het. Ons het nou gesien die volk tree uit lyn uit met hulle optrede. Voordat hulle hulle sonde besef het, het hulle geen berou getoon nie, maar eers nadat God ingetree het, het die volk hulle sondes besef. Die volk gaan na Moses toe en bely, ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid toch tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Die volk het nie van tevore met hulle vroeging na die Here toe gegaan en met hom gepraat oor dit nie. Nee, hulle het geargumenteer en gekla. Dit is immers die anker van ons geloof, gebed, om na God toe te gaan en met hom te kan praat oor ons lewensomstandighede. Eerder as om na God toe te gaan en met respek te sê God te blameer vir ons lewensomstandighede. God gebruik die swaarkry en die ramp wat die slange veroorsaak is om die volk op die ergens van hulle sonde te besef. Hoe dan anders? Sonde besef is uiters belangrik vir 'n gelowige. Ons bely dit ook in Sondag 1. Ons moet verstaan waarvoor ons verlos is. Een kind van God moet sy sondes besef. Ons bely dit ook saam met al die gelowiges dwars oor die wêreld hoe ernstig die sonde is. Eers wanneer ons verstaan wat die sonde is, kan ons presies verstaan waarvan ons verlos is. Dit gaan dus nie met net oor die ongeduld wat moet ophou nie, maar oor baie meer as dit. In die Nuwe Testamentiese taal sal ons praat van die vrug van die Gees wat ontbreek het, en ons kan gaan lees in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Toegepas op Israel, moet ons erken, die volk het nie geduld gehad nie. Hulle was ondankbaar. Daarmee saam was hulle nie getrou aan God en sy woord nie. Die volk was nie nederig nie, hulle het ook nie selfbeheersing gehad nie. Juist daar waar hulle teen God uitgevaar het, waar hulle disrespekvol was en die werk van die Gees onderdruk het, plaas daarvan om vir God te luister, het hulle eie koppe gevolg en gedoen soos hulle wil. Die volk besef nou, te midde van al die dood, die pyn, die hartseer wat veroorsaak is deur die slange, dat hulle vir God moet nader, dat hulle teen God gesondig het. Daarom gaan die volk na Moses toe en pleit hom dat hy vir hulle sal intree in gebed, en Moses het vir hulle ingetree, en dan staan daar, God het met Moses gepraat en hy sê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat opkyk sal lewe. Moses was 'n tydelike en 'n menslike middelaar wat die volk nodig gehad het, wat vir die volk moes intree in gebed. Gemeente, is dit nie vreemd nie? Ons kan onsself indink in 'n tyd waar baie mense sterf van slange, waar baie mense gebyt word en hulle huil oor hulle geliefdes. Dit is absoluut chaos. Nou sê God vir Moses, gaan en maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal. Is dit nie vreemd nie? Nee, dit is nie vreemd nie. Dit is die Here se wil en dit is hoe die Here wil hê die volk moet verlos word. Ons sien Moses tree in lyn met wat God se wil is. Ons sien Moses bevraagteken nie God nie. Moses wonder nie. Moses staan nie vinnig op en hy gaan maak die koperslang. Hy doen wat God beveel het. God skenk sy genade aan die volk. Hy het Moses se gebed verhoor en hy gee uitweg. Hierin sien ons die volk het 'n middelaar nodig. Iemand wat vir die volk kan bid. Maar hoe nou? Ons het nie vandag 'n Moses wat vir ons bid nie. Ons het nie 'n Moses wat vir ons intree in gebed en vir ons presies sê wat God se wil is nie. Nee, ons het die voorreg om te weet wat ons in die woord ontvang het. Ons het die voorreg om te weet die vreugdevolle voorreg dat Jesus Christus ons middelaar is. Hy wat die pad herstel het tussen die gevalle mens en die heerlike God. Dit is Jesus wat nou elke dag vir ons intree by God. En ons lees ook daarvan in Hebreërs 7. Hy pleit voortdurend by die Vader. Jesus noem het ook aan sy disciples, voordat hy opgevaar naar die hemel toe, dat hy sy voorspraak sal gee die Heilige Gees, wat by sy kerk sal wees. Dat hy die Heilige Gees sal stuur, om sy kerk vast te hou. Dat hy nie sy kerk sal los soos weeskinders nie. En dit alles is al een belangrike ding wat uitstaan. Elkeen wat gepik is, en daarna opkyk, sal lewe. Die Here stel die riglyn waar volgens die volk verlos kan word. Die persoon wat gepik is, moet stilstaan en opkyk na die koperslang en vertrou dat hy gered sal word. Die volk kan nie nou rondsoek en rondkyk na alternatiewe oplossings nie. Die volk moet doen wat die Here sê, God se woord vat en God op sy woord vertrou. Om te vertrou vra aksie. Dit is 'n aktiewe daad wat jy doen. Dit is dinge wat die Here vir jou gee, dan vaar en daardeur kan ons hom vertrou. God gee vir ons sy woord. As 'n persoon, God gee vir sy volk sy woord. As 'n persoon gepik is, moet hy opkyk na die koperslang en vertrou dat hy gered sal word. Die volk kon nie uit hulle eie na die koperslang toe gaan en opkyk en vertrou nie. Nee, die Gees moes hulle gelei het om dit te doen. Die Gees moes hulle gelei het om hulle sonde te besef en ook op te kan kyk en te vertrou. Sien u die kragtige daad wat God deur sy Gees in die mense se harte werk? Die wat opgekyk het na die koperslang en vertrou het, het bly lewe. God is die gewer van lewe. Hy bepaal wie lewe en hy bepaal ook wie nie lewe nie. In Psalm 36 lees ons byvoorbeeld van God wat die bron van lewe is. En wat 'n belangrike besef moes dit nie vir die volk gewees het nie. Ons lees verder in vers 9, daar staan, Moses het toe 'n koperslang gemaak en het op 'n paal gesit. As iemand wat deur die koperslang gepik is, waar die koperslang opkyk, het hy geleef. Hulle is toe genees, want God sê so. Dis baie belangrik om te besef, gemeente. Die koperslang het nie gered nie. Dit is baie hardser om te sien wat later in die Bybel in 2 Konings 18 lees ons dat die volk die koperslang verafgod het. Ons lees in 2 Konings 18 dat koning Hizkia die koperslang stuk te slaan het, want hulle het die volk het die koperslang saamgevat weens sy sogenaamde geneeskrag. Dit is opmerklik dat Jesus Christus ook hierdie gesprek met Nikodemus, dat Jesus in sy gesprek met Nikodemus na hierdie gebeure wys. Jesus sê in Johannes 3 vers 14 tot 16, Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die volk Israel moes fisies na die paal toe stap met die koperslang op, hulle moes fisies opkyk en hulle moes vertrou hulle gered word. En net so kan ons ook vandag in ons geestesoog opkyk en vertrou dat God deur Jesus Christus ons verlos het en dat hy ons sondes van ons weggeneem het. Dit beteken, geliefdes, dat ons nie ander planne moet maak om van ons sondes bevry te word nie. God bepaal hoe die mens verlos moet word en dit is deur sy seun Jesus Christus. Dit is hy wat aan die kruis gesterf het, wat die mens verlos het. Ons moet die beloftes van God vat en vertrou. Die wat aan hom glo, die seun, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Gemeente, laat ons dan nou biddend opkyk na wat die Here in sy woord openbaar en hom vertrou. Hy stel die riglyn, die liniaal, die maatstaf waarvoor volgens ons moet lewe. Ons besef egter, dat is die Heilige Gees wat ons daartoe lei en dit is wat en dat ons volgens sy wil kan lewe. Ons durf nie buiten die maatstaf lewe nie. Juist daarom is dit die Heilige Gees wat ons tot daaglikse selfondersoek lei. Selfondersoek van onderleiding van die Gees bring ons tot gebed. Dit bring ons echter tot sondebesef van ons ongeduld en ons ontevredenheid. Wees tevrede met die Here se versorging en hou hom altyd biddend oop in oog. En dit alles wil die Here ons vastbind as 'n regverdige manier waarmee hy met ons besig is. Laat ons te midde van al die uitdagings en die beproewinge, die siektes en die bekommernisse oor enige aspek in ons lewens opnuut God se regverdige hand en versorging en tug raak sien. Daarna kan ons in nederigheid ons sonde besef en binnend na hom opkyk. Ons kan hom waarlik vertrou en die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Ons groot almagtige hemelse Vader. Vader, dankie vir die woord wat jy ons gegee het. Die skrif waardeur ons U kan leer. Waardeur ons U kan leer ken. Vader, dankie dat ons in gebed na U mag nader en met U kan praat oor ons lewensomstandighede. Ja, Vader, U ken dit al te goed. Die wêreld waarin ons leef is moeilik en swaar en is vol uitdagings. Ons raak ongeduldig. Ons is ontevrede met baie dinge in ons land, met baie dinge in ons eie lewe. Maar Vader, ons vertrou ook, en ons vra ook asseblief dat U ons sal leer om te vertrou op U. Dat ons sal vast bly staan in geloof en dit wat U beloof. Vader, ons weet, ons het die wonderlike voorreg ontvang om Jesus Christus te hê wat ons voorspraak is, ach, wat vir ons intree in gebed. Vader, dat ons die Heilige Gees kan ontvang het, wat ons help vertrou, ons leer vertrou. Vader, wil jy asseblief ons daai besef gee, nou waar ons die week ingang, die week is vol uitdagings, wêreld is moeilik en stel baie eise, maar wil jy asseblief ons nie alleen laat nie, wil jy asseblief ons vashou en ons beskerm, en ons lei dat ons elke dag doen wat jy van ons vra, ons roeping uitleef, en dat ons jy naam sal verheerlik. Vader, ons bid vir die gemeente, ons bid vir elke lidmat wat hier is, ons bid vir elke lidmat wat oor internet luister, wil jy asseblief ons elkeen seën en beskerm, wil jy asseblief die kerkraad lei in die besluite wat hulle ook moet neem, die diakonie wat gemeentelede moet versorg, die predikant wat die woord moet verkondig, wil jy asseblief allemaal seën, wil jy asseblief ons ook lei om vanavond weer saam te kan wees as die kerk, om hier te kan vergader en weer na die woord van wat u vir ons voorbereid te luister. Vader ons, vra asseblief dat u ons elke sal seën en beskerm op pad uit hier waar ons nou heen gaan. Vader, ons bid al hierdie dinge, nie omdat ons dit enigszins verdien nie, maar in die naam van u Seun, Jesus Christus, pleit ons dit. Amen. Die offergawes is soos gewoonlik, soos wat nou die laaste rukkie is, by die deure, en het is nie onder die eredienst nie. So jy kan het ook gereed kry vir na die tyd. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 30 uit ons slotsang. Ek lees vir ons Psalm 30 se eerste vers voor. Ek sal met hart en mond toe Heer, die roem verkondig en die eer, Jy het in guns na my gebede geluister en my uitgered, sodat die man wat my bestry het, nie oor my smart om kon verbly het. Ons sing Psalm 30 vers 1 tot vers 3 as ons slotsang saam. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen wees en bly. Amen.